Tak já dneska budu hovořit na téma rozdílných rolí ženy a muže. Takže rozdílné role ženy a muže. Proč o tom chci hovořit? Protože žijeme víceméně v západní kultuře a západní kultura v dnešní době probírá mnohé témata. Ve společnosti se zabýváme tématy, které jsou velmi aktuální. Určitě jste slyšeli něco feminismu, je to hnutí žen, které se snaží o rovnoprávnost sociální, politickou i ekonomickou. Je to takový důraz dneska v té západní společnosti na feminismus, proto se vytváří různé kvóty, kolik žen by mělo kde pracovat a tak dále. Pak vidíme, že stále přetrvává ten vliv emancipace, kde jde o to, aby obě pohlaví měly rovné práva. A můžeme říct, že tady na těchto hnutích někdy je částečně něco pravdivého. A pak vidíme asi taky další trend a to je snaha o genderovou rovnost, o to, aby opravdu obě pohlaví mohly žít ve společnosti a ve veřejném životě ve stejném postavení. A my víme, že tato genderová ideologie také pracuje s tím, kdy vlastně bychom neměli říkat nově narozeným dětem, jaké mají pohlaví, ale dát jim svobodu, aby oni se rozhodli, jestli chcou být on nebo ona, nebo nějaká neutrální bytost. A to je znovu něco, s čím se můžete setkat, možná vaše děti na to naráží ve škole, takže my se tomu prostě nevyhneme. A proč dneska chci hovořit o těch rolích ženy a muže? Právě proto, že pokud my známe, jaká je Bohem daná role pro ženu a Bohem daná role pro muže, pak můžou kolem nás procházet tyto všechny vlivy genderové ideologie, emancipace, feminismu, šovinismu mužského, čehokoliv, ale my víme, kým jsme. A to je záměr. To je záměr, aby si prostě věděl, kdo jsi, kým seš, jak tě Bůh stvořil, jakému záměru tě stvořil a proč tě stvořil právě tak, jak tě stvořil. Pokud toto budeš vědět, tak budeš rozumět tomu, co se kolem tebe děje. A budeš moci pomoci svým dětem, možná i lidem kolem sebe. Pokud ty sám neznáš svoji životní roli, pak tyhle proudy tě můžou velmi snadno ovlivnit a může se nám stát něco, co může hodně změnit náš život. Najednou se vydáme nějakým špatným nebiblickým směrem a to je to, co určitě nechceme. Není snadné se v těchto proudech dneska vyznat. Doba není jednoduchá, myslím si, pro mladé lidi, kteří dospívají, ale právě proto potřebují zdravé, zralé křesťany, kteří jim můžou pomoci se v tom všem zorientovat. Pojďme teda definovat roli ženy a také roli muže. Nemám na to příliš mnoho času, takže proběhnu krátce nějakými základními body. Bůh stvořil Adama a vložil do jeho srdce jedinečnou potřebu, a to byla touha po blízkosti, po vztahu s někým blízkým. A víte, Bůh záměrně věděl, že on chce, aby Adam měl tento úzký vztah s Bohem a mohl s ním tento vztah prohlubovat, ale také božím záměru bylo, aby Adam měl Evu, aby tvořili manželský pár, aby mohli se rozmnožit a naplnit zem potomky, aby mohli spolu vykonávat práci a nemuseli u toho cítit samotu, opuštěnost, aby mohli zahřát jeden druhého, jak nám říká boží slovo, že lépe je dvěma než jednomu, a aby když jeden upadá, druhý ho mohl pozvednout. To je to, co Pán Bůh vložil do srdce Adama a později taky do srdce Evy. Takže čteme v Genesis 2:18. Učiním mu pomoc jemu rovnou. To je to, co Bůh řekl, že učiní Adamovi, když viděl takovou tu trošku jeho osamocenost. Co z toho můžeme udělat za závěr? Žena je tedy pomocnicí pro muže. Teď už si umím představit, jak by mě opravdu někteří z toho feministického hnutí napadli, a ti dám pomocnici, jako ty budeš pomocník. Ale pojďme se tím zabývat, pojďme si to trochu nechat vysvětlit. To slovo vypadá v naší společnosti trošku hanlivě, zprofanovaně, ale ono tak vůbec by nemělo znít. Být pomocí neznamená nějakou nekvalifikovanou podřadnou práci. Není to žádná degradace ženy. Židovský text, když mluví o ženách, tak hovoří o tom, že udělá mu pomoc, která jej doplní. Takže žena tu je proto, aby doplnila muže. To je ta pomoc. Je to negativní, když chcete někoho doplnit? Když děti potřebují výchovu a vy jako rodič doplňujete to, co neznají, to, co neumí, a vy jim to chcete předat, je to negativní způsob chování? Není. Tak stejně to, že žena doplňuje muže, nemá v sobě nic negativního. Mohli bychom také říci, že když Židé přemýšlí o tom slově pomocnice, tak oni v tom vidí prostě protějšek, jako opora. Někdo, o koho se můžu opřít, s kým jdeme společně, jsme dva, nejsem sám. Prostě můj protějšek. Tak stejně muž může být protějšek ženy, že jo? Takže v hebrejštině slovo pomáhat znamená být před člověkem. To znamená, je to někdo, kde jde před vámi. Když nějaký dobytek oral na poli, tak on šel před tím oráčem. A co dělal? Pomáhal tomu hospodáři. Znovu, je to špatné, že někdo má kravičku, koně nebo nějakého osla, který mu pomáhá. On je velmi rád, stará se o něho, má ho rád, protože mu pomáhá, že jo? Také to znamená uzavřít zdivo. Takže když se podíváme jenom na Adam, tak to tehdy znělo jako chybí mu nějaká stěna. Takže je to jako dům bez jedné stěny. A Eva je ta, která doplnila tu stavbu. Prostě a najednou jsou jedním tělem. Takže také slovo pomáhat, které zní ezer v hebrejštině, je používáno pro Pána Boha. Ale je pak jedna výjimka, kdy je použito pro Evu. Vidíte to? Bůh nemá problém být pomocník. Pojďme se na to podívat. Žalm 46:12. Bůh je naše útočiště i síla. Ve všelikém soužení pomoc vždy hotová. Bůh je naše pomoc. Je to negativní? Že Pán Bůh přichází pomoct člověku, je na tom něco špatného? Není na tom nic negativního. Myslím, že každý z nás, kdo jsme to zakusili, tak jsme velmi rádi, že můžeš k Pánu přijít kdykoliv a on se stává tvojí pomocí. On ti přichází na pomoc. A toto slovo ezer je použito ve vztahu, že Bůh pomáhá člověku a pak jednou Eva je pomocnice Adama. Aha, to je zajímavé. Tady by měly feministky zbystřit trošku. Ono to není úplně tak, jak se to někdy vykládá. Že jsou to služky, to Bible nám neříká. To nám opravdu neříká. Žalm 121, 1 až 2. Pozdvihuji oči své k horám, odkud mi přichází pomoc. A pomoc má jest od Hospodina, který učinil nebe i zemi. Znovu žalmista říká, že pomoc moje přichází od Hospodina. Bůh je naším pomocníkem. Žena je pomocníkem manžela. Úžasná zpráva, dobrá zpráva. Nic negativního v tom nevidím a takhle to potřebujeme rozumět. Takhle to potřebujeme chápat, ať už jsi žena nebo muž. Žena tě doplňuje, když jsme muži, a vy ženy můžete pomáhat mužům, aby byli úplní. Aby mě něco nescházelo, aby nebyli polovičatí chlapi. Takže to je za prvé pomocnice. Další věc, kterou vyčteme z toho verše 2.18, učiní mu pomoc jemu rovnou, tady vidíme rovnocennost muže a ženy. A teď, když se podíváte na všechny ty feministické hnutí, tak si, a přečtete si písmo, tak si najednou řeknete, o co jim vlastně jde? Vždyť to čteme od počátku, že muž a žena si jsou rovni a oni chcou dneska rovné práva. Ale vždyť přece Bůh s tím počítá. A my věřím tomu, že v západních společnostech nebo v těch společnostech, kde se křesťanství ujalo v těch zemích, takže opravdu ten vliv žen byl umocněn, znovu se dostávali jim stejné práva. Když to pak jsou jiné náboženství, kde se opravdu práva žen umenšují. A takže tohle chci ukázat, že pokud někdo chce mluvit o feminismu a o těchto hnutích, tak pojďme zpět k písmu. Pojďme se vrátit k té původní roli ženy, kdy byla naprosto rovná muži. Nikdo jí nedával nižší pozici. Takže je tam jasně řečeno, že je jemu rovná, je rovnocenná a mají společně pracovat. Mají společně být plodní, mají se rozmnožovat, mají naplnit zem a mají spolu nad tou zemi vládnout. Neměl to dělat jen Adam, ale i Eva. Spolu. Jedna stavba, jedno tělo, jeden člověk, dokonce říká písmo. Pak samozřejmě bychom mohli říci, že jsou určité role zodpovědnosti, ale o tom budeme ještě mluvit. Židé mluví o tom, že rádi používají takové ty rabínské historky, že žena nebyla stvořena z paty, aby byla muži podrobena, taky nebyla stvořena z hlavy, aby nad mužem vládla, ale byla stvořena z toho žebra, které je blízko srdci, aby byla milována. Že jo? Tak takhle s tím Židé pracují. A je to velmi pěkný obraz. Opravdu žena tu je o to, aby muž ji přijal, aby ji miloval, aby ji nesl blízko svého srdce. Když se podíváme na pojmenování ženy, tak v Genesis 2.23 čteme, ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Muž muženou. Vidíte to? Tady by mohli některé feministky říct, co to chceš? Já nejsem žádná mužena, jsem žena. Ale ono to pramení opravdu z toho hebrejského iš, iša. Iš je muž, iša, žena. Je tam jenom přidané a. Takže čeština s tím pracuje jako mužena. A znovu tu není vůbec nic ukázané, že by tu byla nějaká nižší role. Jestliže je tady nějaký muž, tak k němu patří žena, ona je jemu rovná a hebrejština říká, je tam jenom přidané a, aby jsme to mohli rozlíšit, tenhle rod. Ale nic o nějaké podřízenosti, o nějaké méněcenosti, o nějaké neúplnosti lidství tam není. Víte, trošku ten vliv toho, kdy ženy se necítily úplně přijaté, byl dán poměry ve společnosti. Ale také se říká, že Západ je ovlivněn velmi často řeckou filozofií. A tady je problém už před Kristem, kdy tito filozofové jako Aristoteles, Pythagoras, Sokrates, oni opravdu měli ženu za trošku nižšího řádu stvoření. A protože oni vyučovali tyhle věci, že žena není úplná kopie muže, muž je ten dokonalý, ona je taková neúplná kopie a jiné věci, tak je docela možné, že tento vliv se přenesl na západní společnost až do dnešních dnů a proto některé ženy se ozývají. V listu Galackým 3.28 čteme, není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, ale také ani mezi mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Tady nám Boží slovo znovu potrhuje tu rovnost. Jste jedno a nikdo není větší, lepší a někdo horší. Pak je tady další role ženy a to je žena jako matka. V Genesis 3.20 čteme, že Adam svou ženu pojmenoval Eva. To znamená živá, protože se stala matkou všech živých. Není to úžasné? Toto je role. Tady už se opravdu dostáváme k roli ženy a tuto roli nemůže naplnit muž. Prostě není k tomu stvořen, nemá ty dispozice, které má žena. Takže Adam si to uvědomoval. Eva rodí děti. Ona, ať je Eva, ať je ta živá, protože z ní vychází život. Takže najednou to respektoval. Ona je matka všech živých. A víte, co si myslíme, mnozí kazatelé? že ďábel, nepřítel, v dnešní době se rozhodl útočit na tuto roli žen jako matek. Podsouvá jim prostě jiné hodnoty, které by měly pro ně být důležitější. Některým řekne, víš co, musíš prostě více užívat života, protože být matkou je někdy těžké, je to omezující, jsou s tím spojené neprospané noci, někdy ti ty děti lezou na nervy, takže užívej života. A mnozí se rozhodnou nemít děti, mnohé ženy. Pak je tady snaha nějak zlehčit tu roli ženy jako matky. Je tady tendence, aby muži mohli spolu žít jako v nějakých manželstvích, kde budou adoptovat děti nebo nějak uměle je plodit. Je tady snaha, aby prostě muži šli na mateřskou, což neříkám, že je úplně špatné, když to nejde jinak. Ale aby jsme si úplně vyměnili ty role, že žena pracuje, muže doma s miminkem, opravdu to není úplně biblické. A je to tlak nepřítele, protože ďábel ví, že je obrovské požehnání v tom být pro ženu matkou, mít vlastní děti. A ďábel říká, musím to zastavit, musím to zastavit. Proč je v tom požehnání? Protože je to dar života. Protože žena jako matka může přivést děti na svět. Najednou je může cítit v té své náruči a řekne, já tady rozmnožuju život. Pak se může dívat ty své děti, vnoučata, pravnoučata. A víte, co si řekne? Stalo to za to. Úžasné. Skvělé. A ďábel říká, nechci to. Zastav to. Ať ten lidský rod vymře. Já nechci, aby se rozmnožovali, protože toto je Boží záměr. A ďábel vždycky chce všechno zastavit, to, co Bůh říká, že je dobré. Můžeme ženy jako matky také pozbudit, aby se nenechali odradit, aby se nedali zastavit. Někdy, pokud vyrůstáte, nebo jste vyrůstali třeba v nevěřících rodinách, tak můžete slyšet na svoji adresu někdy hloupé řeči. Ty si nikdy nikoho nenajdeš, tvoje maminka je skvělá, ty asi nikdy nebudeš schopná být matka nebo manželka. Jsou to negativní výrazy, které přináší prokletí. A je třeba se o to odprostit, je třeba říct tomu stop, nevěřím tomu, protože Boží záměr s mým životem je, abych byla matkou a já to chci, Pane. Takže odmítněte tady ty všechny moderní trendy, všechny možná řeči, kterými vás chce někdo zastavit. Možná jste prožili zklamání ve vztahu, takže si řeknete, radši zůstanu sama, nebudu vůbec hledat žádný vztah. Někdo může prožít rozvod. Taky si řekne, a jak je dobře být sám. Ale Boží vůle je vstupovat do manželství, aspoň pro většinu lidí, a mít děti neboli rodinu. Protože mnohé ženy se zatvrdily skrze své špatné zkušenosti, tak ono víte, k čemu to někdy vede? K tomu, že chcou opravdu dokázat, že můžou se rovnat s muži. Já můžu dělat stejnou kariéru jako ty. Já můžu řídit stejné auto jako ty. Já můžu řídit autobus nebo nákladák jako ty. Já můžu opravdu udělat to všechno, co ty, protože jsem tak stejně dobrá, jako seš ty. Ale my víme, že jsme jinak stvořeni. Máme jinak postavené tělo. Ta žena by neměla chtít se dorovnat muži, ale naplnit svoji úlohu v životě. Víte, mnohé ženy obětovaly svoji kariéru pro to, aby byly matkama. A když se budete bavit se staršími lidmi, tak to, co zjistíme, je, že ženy, které toho mnoho nedosáhly v tom světském povolání nebo v té kariéře svoji, ale měly třeba 2, 3, 4 děti, tak vám s tím ohlédnutím zpět řeknou, já toho nelituji. Možná budou mít menší důchod. Mnohé vám řeknou, já toho nelituji. Když se zeptáte těch dětí, těchto matek, jestli to bylo nějak pro ně omezující, že s nimi maminka byla na mateřské, že se o ně starala, že jim udělala svačinu do školy, že je zavedla do první třídy a pak třeba si je přivezla nebo na ně někde počkala. Nikdo vám neřekne, to bylo strašné. Já jsem nechtěl být doma s matkou. Všechny děti vám řeknou, vážím si toho. Je to úžasné. Kupují kytičky a nosí je na den žen. Říkají, to je moje matka. Nikdo tím nepohrdne. Ale víte, o čem mluví někdy dospělí lidé? Rodiče na mě neměli čas. Matka mě šupla do jeslí do školky a nebyla se mnou doma. Já jsem nemohl cítit to teplo domova. Když si se říkalo, dali mu klíč na krk a běhal venku, dokud maminka nepřišla z práce. Co bychom řekli dneska? Koupili mu počítač a nechali ho hrát hry a sedět na sociálních sítích, dokud maminka nepřišla z práce. Tito lidé nespomínají dobře na své dětství. Proč? Protože se ženy chtějí zbavit někdy své role. Protože do ní nechcou vstoupit. Protože muži je někdy nepodporují v tom, aby plnili tu roli ženy. Říkají, nemáme peníze, nemůžeme je na dovču, musíš jít do práce, děti dáme do jeslí. Je to v pořádku? Odpovězme si každý sám. Víte, nedávno jsem si pročítal, někdy mě nějací lidé zajímají, kteří nám vládnou, a tak jsem se podíval na tu předsedkyni Evropské komise, je to nějaká Ursula von Leyenová, neumím to možná vyslovit, ale možná víte, o koho jde. A tak jsem si říkal, ta paní rozhoduje spoustu důležitých věcí ohledně Evropy, já prostě se musím podívat, co to je za osobu. Víte, co jsem zjistil? Je to doktorka, ona je vystudovaná, ona prostě začala svůj život s nějakou kariérou, udělala výšku, pak se vdala a teď bychom si řekli, no asi moc těch dětí neměla, protože se dívejme, jak dneska je vysoko. Tato žena má 7 dětí. Ona je matkou 7 dětí. Víte, co to znamenalo? Ona řekla jako doktorka, opouštím na chvíli svoji kariéru doktorky, protože teď budu dělat tu lepší kariéru. Budu doma s dětma. A jedno, druhé, třetí, čtvrté, až 7. To už je počet. V dnešní době neobvykle. Proto mě to úplně oslovilo. Jsi říkal, jak je možné, že má 7 dětí. Vychovala ty děti a pokračovala ve své kariéře. Takže je to možné. Je to možné. Víte, před nějakými lety jsem dělal svatbu jednomu manželskému páru, který díky bohu se seznámil už někde kolem 30, nebo přes 30. A my jsme se stali přátelé, od té doby prostě se známe se mnoho let. A víte, každý rok dostávám zprávu. Ty jsi nás oddal, budeš dostávat zprávy od nás. Takže jsem dostal za 2 roky po svatbě zprávu. A narodil se Honzík. Možná teď říkám jiné jméno schválně, ať nevíte, o kde. A všechno je úžasné. Máme se rádi a konečně, už nás je víc, narodil se chlapeček. Další rok narodila se holčička. Další rok děti jsou skvělé a pěkně rostou. A co ty? No jsem doma s něma. A já si říkám, tak je to správně. Tak je to správně. Ona je paní doktorka, která opustila svoji kariéru, je doma s dětmi, její manžel chodí do práce, pak se jim taky věnuje. A ona půjde znovu do práce. Ona má ráda svoji práci. Ale až naplní tu roli matky. Skvělé. Úžasné. Tak to má být. Takže toto je role ženy, na kterou je dneska obrovský tlak a dává se najevo, nebuď hloupá, neseď doma s těma dětmi, teď můžeš vydělat peníze, teď můžeš svého mužička tam strčit na 2 roky a běž a dělej. Takže kariéra je to, co někdy tomu brání. Pojďme rychle k roli muže. Opustíme ženy a jdeme k muži. Takže muž je to pečovatel. My čteme v Genesis 2.15. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával. A my z toho velmi jasně můžeme vidět, že muž dostal ten úkol, roli, ale také tu chuť, aby o něco pečoval. On se měl starat do zahradu Eden a já myslím, že to všichni znáte. Ono to je širší v dnešním slova smyslu, není to jenom nějaká zahrada. Je to prostě dům, je to majetek, je to kůň, kterého kdysi lidé měli, nebo velbloud, dneska to může být auto nebo kolo, které člověk má. A staráme se, pečujeme o ty věci. Já myslím, že všichni chlapi to cítí. Prostě když něco má, tak chce, ať to je pěkné, ať to dobře vypadá, ať je to čisté, pečuje, udržuje, opravuje a staráme se. Víte, před rokem jsem si, někdy povídám s lidma i s nevěřícími, a tak jsem mluvil s nějakými chlapama a ten jeden, jsme někde stáli u parkoviště, ten jeden tak se dívá na svoji chatu a říká, to už jsem opravil, to jsem opravil, ale ještě musím vyměnit tu střechu. A pak, když to bude, to bude krásné. A mě to tak zahřálo, já jsem si řekl, chlape, ty jsi nevěřící, ale ty vlastně naplňuješ Boží vůli, Boží povolání, ty chápeš tu svoji roli. Prostě mám se starat o něco, co je moje. A tak se úplně radoval z toho, že tam může pracovat, pak vždycky přišel a říkal, víš, jak mě bolí záda. Ale on i přesto, že ho bolí záda, tak se bude starat, udržovat, natírat a pečovat. A já věřím, že i my křesťané to rádi děláme. Protože je to v nás, je to nějaké DNA, které jsme dostali, a takže se téhle zodpovědnosti nevyhýbejme. Starejme se o naše domy, byty, o všechno to, co nám Pán Bůh svěřil, o naše zahrady, že? Pak je tady muž jako ochránce. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady vedenu, aby ji obdělával, ale také střežil. Ochránce. Takže muž to má nějak v sobě. On chce chránit to, co mu patří. On chce chránit svoji rodinu, svoji manželku a děti. A on to rád bude dělat. Pozbuzujme je k tomu. Nechme je, ať nás chrání. Ať vytváří ten domov, to zázemí, to bezpečí, které rádi někdy v celé rodině cítíme. Pokud mužům k tomu schází moudrost, Jakub říká, že můžeme za ní se modlit, prosit a Bůh nám ji dá. Takže pečovatel, ochránce, ale pak tady role muže také je, aby dával lásku. Aha, a to už není jednoduché. Toto je něco, co se opravdu musíme učit. Pokud se to naučíš někde z domu, kdy to vidíš u svého otce, pak to bude jednodušší. Pokud to člověk úplně nevidí, tak se to musí učit. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Tohle je naše role. Opravdu milovat, mít rád, dát to najevo. Nejenom kytičkou, ale třeba i slovy. Že jo? My to moc neumíme, chlapi. My vesměs používáme takové, když se ženy zeptají, a máš mě ještě rád po těch letech? Tak ta naše špatná odpověď je, no jasně, kdyby se to změnilo, tak ti to někdy řeknu v budoucnu. Ale ženy pak říkají, ne, já to potřebuju slyšet. A my to nechápeme v té hlavě. A co potřebuji slyšet? No, že mě máš rád. Tak jim to říkejme. Klidně to udělej 3x týdně. Víte, zítra je Valentín. Je to americký svátek, který tu přišel a mnozí budou kupovat srdíčka a kytičky a dávat manželkám. Já vás chci pozbudit, to není špatné, klidně to udělej. Ale klidně to udělej, i když není den matek, i když není Valentín a i když nejsou narozeniny tvé ženy. Udělej to někdy, kdy překvapíš a řekneš, a dnes ti to chci říct, to, co chceš vždycky slyšet. Takže tak to musíme se učit. A já vás chci, bratři, muži, pozbudit. Toto je naše role, milovat svoje ženy. Dávat jim to najevo, oni cítí tu lásku a cítí v tom bezpečí. Takže nebojme se toho. Máme mít také pro ženy porozumění, říká Petr ve svém listě, prokazovat jim úctu, neboť jsou spolu s námi dědičkami daru života. Znovu je tu řeč o tom daru života. Ženy mají tu roli a tu úlohu být těmi dědičkami daru života. Pak je tady další role pro muže a to je muž, který je podaný Kristu. Poslouchám Ježíše. To je naše role jako křesťanů. A my čteme o tom v Korinským, že hlavou každého muže je Kristus. Hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Bůh. Tady vidíme, co? Tady by někdo teď řekl, no jo, a to je přesně ten verš, kde se říká o tom, že ženy musí být poddané že jsou trošku méně cenné, že chlap je ten hrdina, ten vůdce, ten první v řadě, ale ono to tak není. Být hlavou znamená nést zodpovědnost. A víte, lidé, kteří už si v životě zakusili, co to je mít zodpovědnost, tak někdy jsou rádi, že některé věci nemusí mít na zodpovědnost. A takhle to je v manželství. Bůh chce, aby muž jednal se svojí ženou rovnocenně, aby se jí ptal na její názory a pohledy, ale pak, aby třeba ukazoval cestu, směr a víceméně nesl zodpovědnost za rozhodnutí, které učiní společně. A to je hlava. A on má také mít úzký vztah s Ježíšem, kterému se poddal, aby ho Ježíš vedl. Když tohle se stane, tak rád vede svoji rodinu a svoji ženu v té bázni před Bohem. Pokud ženy tohle uvidí u muže, rádi se poddají. Pokud tohle neuvidí, tu poddanost Ježíši Kristu, tak se někdy nechtějí poddat a nedivme se jim. Pokud po ženách budeme chtít, ať nás poslouchají, ale my je nevedeme Boží cestou, my je nevedeme k tomu, aby jsme naplňovali Boží vůli jako rodina, tak oni opravdu někdy řeknou, já nechci jít tou cestou, kterou mě vedeš. Takže buďme poddání Kristu a buďme ti, kteří veznou zodpovědnost za vedení svého manželství, případně své rodiny a děti. Je to něco, co Pán Bůh chce činit v našem životě. Tohle se učíme. Nemáme to přirozeně dané, ale učíme se to, můžeme se to učit tehdy, když vstoupíme do manželství. A je to proces, kdy Bůh nás formuje a umocňuje ty charakterové vlastnosti muže. Takže potřebujeme být věrní, zodpovědní, umět se ovládat, potřebujeme mít také ochotu se učit a především zůstaňme plně vydaní Ježíši Kristu. Víte, jeden americký politik, Benjamin Franklin, on řekl, kdo neumí poslouchat, ten nemůže velet. Nemůže vést druhé. A mně se to velmi pěkně jakoby propojuje s tou roli muže. Pokud chceš vést svoji rodinu, tak musíš ty umět poslechnout Ježíše. Jestli to nebudeš umět, těžko budeš moudře moci vést. Podoba staršího muže, o tom čteme v listu Titovi 2.2. Starší muži, ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, v lásce a trpělivosti. Já si rád tenhle verš tu, protože když jsem byl mladý, tak jsem si říkal, a tam ještě mám čas, tam musím dorůst. Ale teď už někteří mi říkají ten starší pán. Takže si říkám, pak už to platí teď. Měl bych být střídmý, vážný, rozumný, zdravý ve víře, umět milovat a být trpělivý. Modlím se, Pane, pomož mi, ať to může být v mém životě. Takže to je podoba muže, kam dorůstáme. A jsme u konce. Já to zakončím asi velmi jednoduše. Muž i žena jsou obrazem Božím. Bůh stvořil člověka, aby jsme byli jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, říká Genesis 1:27. Takže i muž, i žena máme odrážet Boží charakter, máme ukazovat na Boží vlastnosti. Jestliže Bůh je milující, máme být milující. Jestliže Bůh je trpělivý, tato trpělivost by se měla projevovat v našem životě. Takže chtějme být Pánu podobní. Pak vás chci pozbudit, aby jsme si ujasňovali svoje životní role a upevňovali se v nich. Když to budeš dělat, tak všechny ty feministické a genderové proudy tě tak trochu budou obcházet a nepodlehněme modním trendům, které dneska jsou často takovým pokusem na lidech, co ještě snesou. Já myslím, že to je vše. Na závěr se pomodlím a chýlíme se ke konci. Pane drahý, my ti děkujeme i dnes za tvé slovo. Je před námi ten týden manželství, kdy chceme, Pane, mluvit o tom, jak prohlubovat naše vztahy, jak dál rozvíjet své manželství. Chceme tě prosit o to, aby naše manželství mohly být příkladem pro někoho jiného, Pane, pro druhé, kteří zápasí a bojují. Prosíme tě, aby si nám pomohl opravdu stát v těch rolích, které jsi nám dal, ať už sestrám, tak i nám bratrům. Prosíme tě, aby jsme v tom všem mohli naplňovat tvoji vůli a být svědectvím pro druhé. Ať můžeme i my být podobní tobě a odrážet tvou slávu. Prosíme o to, Ježíši. Amen.